Татарстан радиосы үзенең шимбе тапшыларын дәвам иттерә. Хәзер сезне татар халык киләреннән зелгән концертыңларга чакырабыз. Жанкай Жанаш, Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз.
Yo
Венера Ганьева башкарунда «Фазыл шишмәсе» деген җыр. Сибгат Хаким шигыре. Хамдия, Салават Фатхетдинов башкарунда яңгырый. Бәгърем диермен. Айгыл Сагынбаева җырлый.
Кара күзләреңне тагын бер күрсәм иде. Син дә бәгърем минем кебек өзелеп сөйсәң иде. Бәгърем диермен сүрелмәс булсаң гына. Үзелеп диермен үземә булсаң гына. Бәгърем диермен сүрелмәс булсаң гына. Үзелеп диермен үземә булсаң гына.
Филюс Қахиров башқаруында «Таң жыры», Разил Валиев шиғыры. Шолпан Ахмадьянова башқаруында «Сағынам, дуслар» деген жер. Siz Tatar xalq kuylarini zilgan konsertingizsiz. Suyunishga desam, Shavkat G'aliyev shiqiri. Abdulla Rahimkulov yazmasında tinglagiz.
Yar solar ötte, taşlar tekerleme, taş kunda, dileme gine gaye.
Siz Tatar xalq kuylarini zilgan konsertingizda edingiz.